Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme selle tundmaõppimisega teise ajaraamatu viiendas peatükis. Ja täna kuuleme seadusel aega jõudmisest vastvalminud templisse. Saate lõpus aga vahendab Piret Riim missionäride Juha ja Anu väljahode tegemistest Marimaal. Kõigepealt on aga sõnapastor Aare Kimmelil.
Jeruusalemma templi ehitamine oli paljude aastate töö, aga ükskord sai see valmis. Ajaraamatute autor ei kirjeldagi väga pikalt ja põhjalikult kõiki ehitamise üksikasju. See on ehk mõnevõrra üllatavgi. Esimeses kuningate raamatus kasutatakse sellele ligi kaks korda rohkem ruumi. See on üllatav seetõttu, et tempel on üks ajaraamatute keskseid teemasid. Millest võiks johtuda selline tagasihoidlikkus? Vastus selgub järgnevatest peatükkidest. Peatükkides 5-7 nimelt räägitakse, mis toimus pärast templi valmimist. Neist peatükkidest tõuseb esile kolm teemat. Esiteks, seadusel aegas tuuakse templisse, mis täitub Issanda kirkusest. Teiseks, Saalomon ülistab ja palub Jumalat. Ja kolmandaks, Jumal vastab palvele tulega ja lootuse sõnumiga. Neist kolmest teemast selgub, et ajaraamatutes ei ole kõige kesksem tegelikult tempel, vaid see, mida tempel esindab. Sellepärast ei pööratagi kõige suuremat tähelepanu templi võimsusele, vaid Jumalale, kellega kohtumise jaoks on tempel ehitatud. Eriti näeme seda rõhuasetust viienda peatüki lõpus, kus oldi sunnitud pooleli jätma kõik hoolikalt planeeritud jumalateenistustseremooniad, kuna Issand täitis oma kirkusega terve templi. Loen teise ajaraamatu viiendast peatükist kaks esimest salmi. Kui kõik tööd, mis Saalomon tegi Issanda koja jaoks, valmis said, viis Saalomon kotta kõik, mis ta isa Taavet oli pühitsenud. Ta pani hõbeda ja kulla ja kõik riistad Jumala koja varanduste hulka. Siis kogus Saalomon Jeruusalemma Iisraeli vanemad ja kõik suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad, Issanda seaduselaegast Taaveti linnast, see on Siionist üles tooma. Taavet oli omal ajal pühitsenud, ehk pühendanud templi kasutusse, palju hinnalisi esemeid. Need esemed, samuti väärismetallid, paigutati valmis saanud templi aardekambritesse. Vahemaa, mis esemeid tuli kanda, ei olnud kuigi pikk, sest Taaveti linnast templimäele on ainult umbes kilomeeter maad. Sealt tuli viia üles mäele muuhulgas ka seaduselaegas, mille Taavet oli paigutanud sinna siis, kui ta oli selle Obed Eedomi majast suure pidulikkusega ära toonud. Loen salmid 3-5. Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid kuninga juurde pühiks, mis on 7. kuus. Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid leviidid laeka ja tõid üles laeka, kogudesse telgi ja kõik pühad riistad, mis telgis olid. Leviid preestrid tõid need üles. 7. kuu pühad olid lehtmajade pühad. Seaduse laegas toodi templisse kandes, nagu Moosese seaduses oli ette nähtudki. Loen 6. salmi. Ja kuningas Saalomon ning terve Iisraeli kogudus, kes tema juurde oli kogunenud, olid laeka ees. Nad ohverdasid nii palju lambaid, kitsi ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku arvata. Loomi ohverdati nii palju, et neid ei suudetud enam kokku arvestada. Kuna kõik ohvrid viitavad Jeesusele Kristusele, võime siin näha seost tema ohvriga. Ka tema ohvri suurust meie pattude eest ei suuda me nii-öelda kokku arvutada ehk õigesti hinnata, samamoodi nagu oma pattude hulkagi. Igal juhul on see ohver nii suur, et selles on lepitatud kõik maailma patud. Seetõttu iga patune, kes vaid soovib, leiab tänu sellele ohvrile andeks andmise. Loen salmid 7-9. Ja preestrit tõid issanda seaduse laeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla. Ja keerubid laotasid tiibu laeka ja paiga üle. Keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealt poolt. Ja kangid olid nii pikad, et laekast eemale ulatuvaid kangide otsi oli näha kõige pühama paiga eest. Ent neid ei nähtud väljast poolt ja need on seal täna päevani. Ainult preestrid tohtisid viia seaduse laeka kõige pühamasse paika. Isegi leviitidel ei olnud luba sinna minna. Pärast seda, kui seaduse laegas oli pandud paika keerubite tiibade varju alla, tohtis sinna minna veel üksnes ülempreester ühel päeval aastas. Nii sai seaduse laegas lõpuks rahu. Enne seda oli teda palju ringi kantud nii kõrberännakul, Jordanit ületades kui ka paljudes lahingutes. Üks vahe oli ta sattunud isegi vilistite kätte. Erilise detailina märgitakse seaduse laeka kandepuid, mis jäid nähtavale. Need olid nii pikad, et nad jäid vastu püha ja kõige pühama paiga vahel rippuvat eesriiet, nii et eesriide lähedal seisev inimene võis neid eristada. Sellest saab järeldada, et kandepuud olid umbes 5 meetri pikkused. Nii võisid seaduselaeka kandjad olla ise ohutus kauguses seaduselaekast, mille puudutamine tähendas surma. Nende kandepuudega seoses võib meid hämmastada ajaraamatute autori märkus, et need on seal täna päevani. Ajaraamatute kirjutamise ajal oli Saalomoni tempel olnud ju hävitatud juba hulk aastakümneid, võib-olla koguni 100 aastat. Kuidas võis siis autor öelda, et seaduse laegas ja selle kandekangid on ikka alles templis? Vastus seisneb selles, et ajaraamatute autor kirjutas paljuski lihtsalt ümber nende allikate tekste, mis olid tal kasutada. Antud sõnad on kirjutatud ümber otse esimese kuningate raamatu 8. peatüki 8. salmist. Kuningate raamatu kirjutamise ajal aga oli Saalomoni tempel loomulikult veel alles. Ajaraamatute kirjutaja kaasaegset teadsid, et ta ammutas oma materjali teistest neile tuntud ajaloo raamatutest. Loen 5. peatükist 10. salmi. Laekas ei olnud muud, kui need kaks lauda, mis Mooses oli Horebil sinna pannud, kui issand tegi Iisraeli lastega lepingu nende tulles Egiptusest. Moosese ajal oli seaduse laekasse pandud peale seaduse tahvlite ka Aaroni kepp, mis oli kasvama läinud, ja nõumannaga. Mingil põhjusel neid esemeid seal aga sel ajal enam ei olnud. Seaduse tahvlit 10 käsuga olid aga seaduse laeka kõige tähtsam sisu. Need olid selle lepingu pitser, mille issand oli sõlminud Iisraeli rahvaga Siinai mäel. Kivitahvlid kõnelesid sellest, et Jumal on end igavesti sidunud oma rahvaga. Need sidusid omavahel kõrberännaku pideva liikumise ja tõotatud maal valitseva püsivuse. Olgu olud millised tahes, Jumal jääb oma lepingule ustavaks. Sellepärast kutsutigi laegast seaduse tahvlitega seaduse laekaks ehk ka lepingulaekaks. Need seigad aga ei puuduta üksnes Iisraeli rahvast. Jumala leping puudutab ka kristlasi, sest Issand Jeesus on selle lepingu käemees. Ta on täitnud meie eest kõik 10 käsu nõuded. Ja Jumal tõotab elu sellele, kes täidab seaduse nõuded. Seaduse tahvleid hoiti laekas, mille kaas oli puhtast kullast. Sellele kaanele piserdas ülempreester kord aastas suurel lepituspäeval ohvrilooma verd lepituseks inimeste pattude eest. Nii valati lepitusveri päris konkreetselt seaduse nõudmiste peale. Olen juba varemgi maininud, et seaduse laeka kaas on võib-olla kõige tähtsam Issanda Jeesuse eelkujund. Seda kaant kutsuti ka armutrooniks. See on arusaadav, kuna seaduse laekas sümboliseeris Jumala otsest ligiolu ja sellele kaanele piserdatud veri tõi rahvale andestuse ja armu. Meenutan jälle kord, et seda sama kreekakeelset sõna, hilasterion, mis tähendab armutrooni, kasutab Paulus ka Issanda Jeesuse kohta kirjas roomlastele 3. Peatüki 25. salmis. Eestikeelne piiblitõlge ütleb seal, et Jumal on seadnud Kristuse Jeesuse tema veres lepitusohvriks usu kaudu. Jeesus on tõeline armutroon, sest tema valatud veretõttu saab täiuslikust Jumala armust osa iga üks, kes selle uskudes vastu võtab. Jeesuse lepitusveri kuulutab, kõik seaduse ja Jumala õigluse nõuded on täidetud. Nii on Issand Jeesus kristlase käemees ehk garant. Inimesest ei ole käskude nõuete kohast täitjat, aga Jumala poeg tegi seda. Loen salmid 11-14. Kui preestrid pühamust väljusid, sest kõik seal olevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata, ja kõik lauljad leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valgeis linaseis riideis simblite, naablite ja kanneldega idapool altarit, ja koos nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunaid. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja koos kõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale. Ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Issanda kiituslauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilv koja, Issanda koja. Ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Preestrid olid hoolikalt valmistunud ülesanneteks, lauljad olid oma laulud selgeks õppinud ja nii võis rõõmus ja häälekas Issanda ülistamine alata. Võib kujutleda, kui võimas see oli, kui juba 120 preestrit puhusid sarvi, rääkimata kõigist muudest mänguriistadest, mida seal kõlada lasti. Kõigile kõlas rõõmusõnum, Issand on hea ja tema heldus kestab igavesti. Aga siis tuli äkitselt kõik inimlikud plaanid sinna paika jätta, sest Jumal ise tuli templisse ja täitis selle oma kirkusega. Siis ei olnud inimlikul tegutsemisel enam mingit kohta. Issand oli kõik kõiges. Ajaraamatute autor ütleb, et nii pilv kui ka Issanda kirkus täitsid templi. Siin näeme sama pilti Issanda ilmumistest, mis on tuttav juba kõrberännaku ajast. Juba kõrbes juhtis Issand oma rahvast päeval pilvesambas ja öösel tulesambas. Teine Moosese raamat 13, salmid 21 ja 22. Samamoodi kirjeldatakse ka Issanda ilmumist Moosesele teises Moosese raamatus 24. Peatüki 16. salmis. Ja issanda auhiilgus laskus Siinai mäele ja pilv kattis seda 6 päeva. 7. päeval hüüdis ta pilve seest Moosest. Seega Jumal varjab ennast pilve, kui ta inimestega tegemist teeb. Tõenäoliselt on see hädavajalik abinõu inimeste julgeoleku seisukohalt. Nii ei ole tema kirkus inimese jaoks liiga vahetu ja surmav. Issanda kirkus särab keset pimedust. See sama on olnud ka paljude kristlaste kogemus. Õigupoolest 2 kogemus. Ühest küljest kingib Jumal oma lastele vahel imelisi taevaseid kogemusi. Teisest küljest ja hoopis sagedamini on issanda kirkus varjatud pimedusse ja raskustesse, otse kui pilve. Just neil aegadel, kui elu on tundunud kõige raskem ja vaevalisem, on inimene saanud õppida tundma Jumalat sügavamalt kui muidu. Ses suhtes on huvitav lugeda 1798. aastal sündinud Joonas Laguse vastuseid oma probleemidega maadlevatele kristlastele. Ühele küsijale vastab ta, rõõmustasin väga saades sinu kirja, millest märkasin, et kõik võimas halastaja täiesti tõega juhib sind. Vaesus, tagakius ja igasugune rist on Jumala riigi kõige rikkalikum toit ja aumärgid, mis kasvatavad inimesi sisemisse rõõmusse. Tsitaadi lõpp. Lagus evangeliumin ääni. Keset pimedust muutub inimene väikeseks ja abituks. Siis vajab ta päästjat kõige enam ja siis paistab ka päästja kirkus pimedate pilvede keskel. Jumal ei ilmunud oma rahvale pilves mitte ainult vanas testamendis. Selliseid kirjeldusi on ka uues testamendis ja tegelikult leidub neid isegi meie kaasajast. Meie aja vaimulikus kirjanduseski leidub näiteid, kus kirikus on olnud selline Jumala pühadus ja ligiolu, et ükski inimene ei saa midagi teha, ka mitte jutlustada. Uues testamendis on need juhtumid seotud issanda Jeesuse elu tähtsate hetkedega, ristimisega Jordanis, muutmise mäe kogemusega ja taevasse minekuga. Templi sissepühitsemisel pidas Saalomon tähtsa kõne. Loen 6. peatükist esimesed 4 salmi. Siis kõneles Saalomon. Issand on öelnud, et ta tahab elada pimeduses. Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja su igavese eluaseme paiga. Ja kuningas pööras oma palge ja õnnistas kogu Iisraeli kogudust ja kogu Iisraeli kogudus seisis. Ja ta ütles, kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes oma kätega on tõeks teinud, mida ta oma suuga on kõnelnud mu isale Taavetile, öeldes. Ka Saalomon oli mõelnud selle üle, et Jumal elab pimeduses. Võib-olla pidi ta sellele eriti mõtlema seoses templi ehitamisega, sest kõige pühamas paigas ei olnud ühtki akent ega ka küünalt. Saalomon ka õnnistas rahvast, nagu oli teinud Taavetki. Nemad ongi ainsad Iisraeli kuningad, kelle kohta öeldakse, et nad on seda teinud. See tõsi asi juhib meid mõtlema Taavetile ja Saalomonile koos. Üheskoos moodustavad nad issandast Jeesusest täiuslikuma pildi. Taavet oli sõdurkuningas, Saalomon aga, nagu ütleb ta nimigi, rahumees. Need vaatenurgad koos aitavad meil paremini mõista ka seda, mida tegi issand Jeesus. Ta võitles meie eest patu, surma ja saatana vastu ning saavutas võidu, mistõttu meie võime nautida rahu Jumalaga. Tema võitles selle rahu meile välja. Saalomon tuletab oma kõnes meelde ka Taavetit, kelle algatusel templit ehitama asutigi. Aga selle projekti kallale poleks asutud, kui Jumal poleks andnud sellele oma õnnistust. Mida Jumal oli Taavetile öelnud, loen salmidest 5 ja 6. Sellest päevast alates, kui ma tõin oma rahva ära Egiptuse maalt, ei ole ma üheltki Iisraeli suguharult valinud ühtegi linna, kuhu ehitada koda, kus oleks mu nimi. Ega ole ma ka valinud ühtegi meest, kes oleks olnud vürstiks mu Iisraeli rahvale. Aga ma olen valinud Jeruusalemma, et seal oleks mu nimi, ja ma olen valinud Taaveti, et ta valitseks mu Iisraeli rahva üle. Lõppude lõpuks oli templi koha valinud välja Jumal ise. Selle valiku tõttu sai Jeruusalem kogu maailma keskseimaks kohaks. See sai ka kohaks, kus suri Jumala poeg, aga samuti, kus ta tõusis surnuist üles. Et Jeruusalem on kogu maailma keskmes, seda näeme tänapäevalgi. Tarvitseb vaid lüüa lahti ajaleht või keerata raadio uudiste peale. Jeruusalemma küsimus kutsub pidevalt esile tugevaid tundeid paljudes inimestes ja rahvastes. Vahel tundub, et Jeruusalemma ümber keerleb terve maailma poliitika. Aga Jeruusalemma keskset tähendust näeme mitte ainult maailma poliitika keerdkäikudes, vaid selleski, et Piibel kutsub ka tulevast taevast linna Jeruusalemmaks. Ilmutusraamatu 21. peatükis, esimeses ja teises salmis on kirjutatud. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast, Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Loen edasi Saalomoni sõnu teise aja raamatu 6. peatükist salmidest 7-9. Mu isal Taavetil oli küll südame peal ehitada koda Issanda Iisraeli Jumala nimele. Aga Issand ütles mu isale Taavetile, et sul südame peal on ehitada mu nimele koda, siis oled sa hästi teinud, et see sul südame peal on. Ometi ei ehita sina koda, vaid su poeg, kes su niudeist välja tuleb, ehitab minu nimele koja. Taavet oleks tahtnud ise templi ehitada, aga selleks ei andnud Jumal talle luba. Ent keeldumise põhjuseks ei olnud Taaveti patud, vaid see, et ta oli palju sõdinud ja sõjamehe maine ei sobinud templi ehitajale. Tempel tähendas rahusõnumit ning lepingut inimese ja Jumala vahel. Loen 6. peatükist salmid 10 ja 11. Ja Issand on pidanud oma sõna, mis ta kõneles, ja mina olen tõusnud oma isa Taaveti asemele ja istun Iisraeli aujärjel, nõnda nagu Issand on kõnelnud. Ja ma olen ehitanud koja Issanda Iisraeli Jumala nimele. Ja ma olen sinna pannud laeka, mille sees on Issanda seadus, mille ta Iisraeli lastele andis. Nende sõnadega sai öeldud kõige tähtsam, mis Saalomonil öelda oli. Jumal on pidanud oma sõna ja seaduse laegas, ehk Siinail sõlmitud lepingu nähtav sümbol oli nüüd seal, kuhu ta kuuluski. Kõige pühamas paigas Jeruusalemma templis. Selle sissejuhatava tänukõne järel Saalomon palvetab. Seda palvet vaatleme järgmisel korral.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, mis on vahepeal toimunud Marimaal, kus töötavad misjonärid Juha ja Anu Väljahod.
Birskis, kus töötavad misjonärid Väljahod, koostati vendade grupp, kuhu kuuluvad lisaks Uurali praost Juhale, pensionil vallajuht ja kooliõpetaja Mihail, kes hoolitseb Juha äraolekul Birski koguduse eest, siis Laava, koguduse diakon, Ivan, Mari kunstnik, Vassili, Mari muusik, kellest on kujunenud ka gruppi kokk, ning noor vend Artjom, Joškaro Laast, autojuht ja noorte töötaja. Hommikud algavad vendadel ühise piibli uurimisega ja palve hetkega. Seejärel tegeldakse kõik võimalike jooksvate töödega. Ja pea igal õhtul on toimunud retk mõnesse Mari külla. Kogudusel on kakku 12 tööpunkti, kus regulaarselt kogunevad 6-12 kohalikku. Kokku saamisi juhatab Mihail. Vassili vastutab muusikalise poole eest. Ivan peab vaimulike kõnesid Mari keeles. Artjomi jutt on suunatud noortele. Juha jagab armulauda. Ivan on osutunud suurepäraseks kuulutajaks vennaks. Varem pidas ta venekeelseid piiblitunde, aga nüüd hakkas Mari keeles kuulutama ja kuulajate sõnul teeb ta seda väga hästi. Mihail on juba harjunud Mari keeles kuulutama. Külades võetakse marikeelsed vaimulikud kogunemised vastu palju paremini kui venekeelsed ning töö on saanud hoogu juurde. Märtsi algusest läheb uue hooga lahti missioni maja ehitus, mis jätkub kuni suve lõpuni, et septembris maja sisse õnnistada. Missioni majja tulevad mitmesugused töötoad ja majutusruumid. Esimene grupp talgutöölisi Soomest on kohale jõudnud. Eesti mehed, ootame teid samuti meile appi. Huvilised, palun võtke ühendust ELK missioni keskusega.
Suur tänu ka Piret Riimile. Nii siis, kel soovi ja võimalust kaas aidata Birski missionimaja valmimisele, saab lähemat informatsiooni missionikeskusesse helistades telefonil 6464-760. Kordan veel kord 6464-760 või kirjutades elektronposti aadressile mk@eelk.ee. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Hei, arva, kes küll minu saab, kui ma suureks saan. Tendor või siis politsei või ekkärimees, õpetaja, põllumees, sõjaväeofitser. Maalia või uurija või hoopis insener. Ei, midagi muud ma tahagi, mul on üks unistus, kui ma ükskord suureks saan. Mission again.